tawo nga nahagugma sa pahamangno, mao ang tawo nga anaay matuod nga paghatag ug bili sa kung unsa ang taas nga prioridad o kung unsa ang matuod nga hataas ug bili. Nagpasabot ka na nga siya magapaminaw sa pahamangno. Bisan pa man, magasulti ako nga human sila nagapatalinghog sa pulong sa Dios, usa sa dakong mga suliran, mao nga kung unsaon nga nila sa pagsunod sa kung unsa ang gisulti. Mga higala, kining mga butanga, atong maiskutan, din higyapon sa atong programang ang danag nga kamatuoran. O karon, ani agihapon kita sa Kapitulo 11 sa libro sa Proverbio o magasugod na kita karon sa versikulo 26 tungod kay taman lamang kita sa versikulo 25 sa miagitang pagtuon. O hangtod na kita karon sa Kapitulo 12 versikulo 22. Ug nang hinaot ako nga ang balaang espiritu maghatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. Og kini sa makausapa idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalaygo ng Dios magkahigalaan o kaigsunan. Ani agihapon kita sa atong mga pagtuon sa Kapitulo 11. Magsugod kita sa versikulo 26, tungod kay hangtod lamang kita sa versikulo 25 na itong miyagi. O hangtod na kita karon sa kapitulo 12. Busa ako ng hinaot nga padayon tang makita ang espirituhan ng mga butang gikan nining atong pagatunan karon. O dili na ako magdugay pagmayo, ani abasahon ko ang versikulo 26 nga kanato nagaingon. Kadtong nagahikaw sa Makaon, pagatong luhon siya sa katawhan. Apan ang panalangin, ana sa ibabaw sa ulo niya nga nagabaligya nini. Kining bersikulo ha, nagapahinumdum kanato ni Jose mga higalagigson sa dihang ana siya sa Ehipto. Wala siya magahikaw sa paggaon. Nagaipon siya nini nga matinud-anon alang sa pito ka magatuigan ug dayon nagkahimo siya sa pagpagaon sa katawhan sa tibuok kalibutan. Apil na ang iyang kaugalingon, amahan ug mga kaigsunan ug ilang mga pamilya. Kiniusab nagpahinumdum kanako ni Nabal kadtong nagahikaw sa Makaon sa matuod ika-aplikar kadto kaniya. Siya usa ka buang-buang ug kana ang buot ipasabot siyang ngalan. Minyo siya sa usa ka matahom nga babae nga si Abigail. Nganong naminyo siya kang Nabal, wala ako masayod igsip nga si Nabal dato nga tao. Si David sa makatuigan sa siya nagatago gikan kang Saul, nagatiman sa mga karnero ni Nabal o mitabang kang Nabal sa daghang mga okasyon. Mao nga sa diyang si David o ang iyang katawhan gipanggutom, nangayo siya kang Nabal o Makaon. Si Nabal wala mihatag kang David nini o sa matod, nagainsulto pa sa mga katawhang gisugo ni David. Ang masukanon nga si David, dili mahimuyo niyana. Miadto siya kang Nabal, apan sa dalan ni Abigail, miadto aron makikita kang David uban sa halad sa pakigdait. Kining maong proverbio, tukma gayud kang Nabal sama sa globo. Nagatuo sa bako nga makahimo kita sa pag-aplikar nining maong proverbio nganha sa espirituhan ng bahin. Ang pagkaon, mawang pulong sa Dios. Daghang mga magwawali, nagahikaw sa Makaon. Nagawali sila sa politikan ng suliran o sosyal nga mga pangunahuna imbis ikatudlo ang pulong sa Dios. Ang Dios maluluyon nunta nganha sa mga magwawali nga nagahikaw sa Makaon gikan sa ilang katawhan. Kinahanglan magapanghatag kita sa Makaon karong panahona. Kinidi lamang buluhaton sa mga magwawali. Nagalingkod ka ba diha sa Dublin? Nagahikaw sa Makaon nganha sa mga nanaglibot kanimo? Mahimo kang mahinayak diha sa pagwali sa pulong sa Dios nganha sa imong dapit o mga higala. Kadtong nagahikaw sa Makaon, pagatungluhon siya sa katawhan. Apan, unsa kahinam kini nga anay mga tao nga muduol o nagapasalamat kanimo sa pagwali kanila sa pulong sa Dios sa kinabuhi. Matud pa, apan, ang panalangin ana ibabaw sa ulo niya nga nagabaliga nini. O kaha naghatag nini nga walay bahandi o walay gante. O sa versikulo 27, nagayon ka na to. Kadtong nagapangita sa masingkamuton gayod sa mayo, nagapangita o galooy. Apan kadtong nagapangita o kadautan, kini mudangat kaniya. Kini ang laing ebidensya nga bisan unsa ang ipuga sa tao, mausab ka na ang iyang pag-anihon. Matod pa kini sa Galacia 6:7. O garan, sa versikulo 28, kanato nagingon, kadto nagasalig sa iyang mga bahandi mapukan, apan ang matarong pagapauswagon ingon sa lunhaw nga dahon. Sa dihang ang atong Ginoo, naghatag og mga pasumbingay nga akong gituhan nga siya nagakuha niini gikan sa matuod nga kinabuhi, nagasugid siya mahitungod sa mga mag-uuma nga anay halapad nga kaumahan nga nakahukom siya nga magaguba sa iyang gamayng kamalig o magtukod og dako-dako nga kamalig. Gihatag ang iyang tanang panahon alang niya na. Wala sayop sa pagtukod og dakong kamalig, apan ang Ginoo nagasulti nga siya usa ka buang-buang. Tungod kay interesado kayo siya sa pagtukod og dagkong kamalig nining kalibutan na nga siya wala magunahuna sa pagtukod og bisan unsang butang alang sa eternidad. Kana ang kakuyaw sa kadato. Wala bisan kinsa ang makapalit sa iyang dalan paingon sa langit. O diri sa versikulo 30, matod pa, ang bunga sa matarong mo'y usa ka kahoy sa kinabuhi o gadtong manggialamon, makadani o makalag. Usbon ko, Proverbio Kapitulo 11 ang itong gitunan karon. Daghan ng magkatuigan ng milabay sa usa ka sorbe, gihimo nganha sa mga anak, sa mga lalaki, sa mga magwawli, nasuta nga na daghan mga pagsaway. Nakaplagang daghang presidente sa United States, mga anak o mga magawali. Apil na niini si Woodrow Wilson. Og usab, pipila sa mga bantugang mga siyentista, mga anak usab o mga magawali. Sa kinatibukan, ang mga anak sa mga magtutuong katawan, mayo ang kahimtang. Karong panahon na, murag ana ay nahimong duteng kurso kung unsaon sa pagkabaton o pakigdayat diha sa panimalay. Nanganduy ako nga makapasar kita niya ng maong kahibalo o atong i-aplikar karong panahon na. Ang duteng kurso diha sa psychology, mahitungod sa pagkamahinahon o pagkamayuhon diha sa panimalay, dili ang tubag niya na. Kinahanglan mo balik kita nga na sa pulong sa Dios o magkinabuhi sa disnong paginabuhi diha sa panimalay. Daghan sa atong mga suliran sa panimalay na hanaw kung kita ana ay pagkamatarong diha sa panimalay. Matud pa, ang bunga sa matarong mo'y usa ka kahoy sa kinabuhi. Ug matud pa usab, ug kadtong manggialamon, makadani ug makalag. Karon panahuna ang dakong pagtagad, gihatagan na sa kinaugalingong pagsaksi. Mayo ka na. Nagato ako nga usa kini ka pinakamayo mga butang nga niya sa atong kapanahonan o henerasyon. Ang pulong sa Dios ginasulti sa kanunay, matud ba, o gadtong manggialamon, makadani o makalag. O dere sa versikulo 31, nagaingon ka nato, aniya karon ang matarong pagabalusan din ha sa yuta, labi pagayod ang daotan o ang makasasala. Muabot ang paghukom, walay duha-duha mahitungon niya na. O din hinatapos mga higaligigson, ang kapitulo 11, o tungod kay anapakitay hataas ng oras, mupadayin kita ngadto sa kapitulo 12. O kini naghihisgot mahitungod sa pamangno nga nasa sa kabataan ng lalaki gihapon. O diha sa eskwelahan sa Kibalo, ang batanon ana sa gihapon diha sa iyang unang tuig sa kolehiyo, apan ang pamangno napakamahinong danon. O karon ani basahon ko ang versikulo 1. Nga kanaton gaingon gikan nin kapitulo 12 sa Proverbio gihapon, bisan kinsa nga nahagugma sa pagsaway, nahagugma sa Kibalo, apan kadtong nagadumot sa pagbadlong mananapon man. Ang tao nga nahagugma sa kahibalo, mao ang tao nga ana ay matuod nga paghatag o bili sa kusog sa paghatag o bili sa kung unsa ang hataas nga prioridad o kung unsa ang matuod nga hataas nga bili. Nagpasabot ka na nga siya nagapaminaw sa pahamangno. Bisan pa man nagasulti ako nga human sila nagapatilinghog sa pulong sa Dios o sa kadakong mga suliran mao nga kung unsa nga sila magasunod sa kung unsa ang gisulte. Ang pagsunod mao ang kinatibuk ang mahinungdanon. O karon sa versikulo 2, nagayong ka na to. Ang usa ka maayong tao, makabaton o kaloy kang Hihuba. Apan ang usa ka tao nga daotan o mga lalang iyang pagasilutan. Ang Salmo 1:5 nagasulti kanato uban sa pag-ingon, dili magatindog ang mga daotan sa paghukom ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarong. Bisan pa sa dungog o kaha kadato o kaha kain nila diha sa katawhan, ang daotang tao anay daotang sangputanan. Ang Dios sa matod nagahukom niya ng mga tawhana. Matud pa, apan ang usa ka tao nga daotan o ang lalang iyang pagasilutan. O diri sa versikulo 2 nagingon ka na to, ang usa ka tao dili maligon pinagi sa kadautan, apan ang gamot sa matarong dili matarog. Ang atong Ginoo naghatag og sambingay nga magadumala o banini. Diya sa wali sa bukid, nagasugid siya mahitungod sa tao nga nagatukod og balay nga na sa bato o ang laing tao nagatukod sa balay diya sa balas. Matod pa kini sa Matthew 7:24-27, ang bato sa matod, nagsimbolo ni Kristo, ang maligong patukuranan sa pulong sa Dios. Karon din sa unang tuig diha sa kolehiyo nga kurso, ang batanon gihatagan og tambag mahitungod sa pagpili og asawa. Dere sa versikulo 4, nga matod pa, ang usa ka babay nga may katakos, may purong-purong sa iyang bana, apan kadtong nagahimo og pagpakaulaw, maingon sa pagkabadunoton sa iyang mga bukog. Huna-huna ang mga kahibulungang mga asawa nga gihisgutan diha sa daang tugon. Si iba, usa ka kahibulungang babae bisan nga sa matod nga siya nagpataningog nga na sa bitin. Si Sara, usa ka mudilong asawa sumala sa unang Pedro 3:6. Ang inahan ni Moses, si Jacobid, sa walay duha-duha, usa ka talagsaong babae. Then anay daghang mga asawa nga dili kaayo mayo o nahimong hulagway ingon nga pagkamanunuton sa iyang mga bukog. Ang asawa ni Job, wala kayo'y gikatabang nganha kaniya. Makahinam kini nga si Satanas nagakuha gikan kang Job sa tanang butang iyang gisandigan except sa iyang asawa nga nagpasabot nga si Satanas na sayad nga ang asawa ni Job wala kayo'y katabang kaniya. Dayon ang dugoong si Ataliah nga ang iyang inahan mao ang dautang si Jezebel. So anay daghang ilustrasyon diha sa Biblia ni ining maong mga proverbyoha. Si Ogden Nas naghatag og tambag kung unsaon sa pagabaton og kaminyoon nga malampuson diha sa duiteng balak nga nagasulat, "To keep your marriage brimming with love in the loving cup whenever you wrong admit it, whenever you right shut up." Kana usa ka maayong tambag sa laing bahin. O karon diri sa versikulo 5 sa isog site, ingon, "Ang mga unahuna sa matarong, lunlon mga matarong, aban ang tambag sa dautan, lunlon mga limbong. Ang mga pulong sa dautan, mo'y mga pagbanhig alang sa dugo, aban ang baba sa matulid, nagiluwas kanila." 7. "Ang taong dautan, ginapukan o nanghanaw, aban ang balay sa matarong, mulungtad." O usab, "Tuguti ako sa pag-usab sa pulong dautan ngadto sa masupilon, na tingali mas tugma. Imong makita nga ang Dios nagato diha sa balaod o kalinaw. Siya na ay dakong pagdumala sa pagsulti mahitungod sa pagkamasupilon." O sa versikulo 8, nagaingon ka na to, "Ang usa ka tao, pagadaigon sumala sa iyang kalam, apan kadtong may kasing-kasing na masukihon pagatamayon." Matud pa, pagatamayon sa literal, kinapadayag nga na sa pagyubit. "Nagunauna ako kang Gideon o sa iyang anak kadalaki. Si Gideon, gidumalahan sumala sa iyang kahibalo. Si Abimelek, ang iyang anak, gipadayag nga na sa mayubiton." O garon dire sa versikulo 9, "Mayo pa kadtong gimahal o diutay o may usa ka sulugon, kaya niya itong nagapasidungog sa iyang kagulingon o nakulangan sa makaon." Kining maong proverbio, makalibog. Apan kinimura o kalainan, mahitabo. Ang laing hubad, mabasa. Mayo pa ang kabos nga nagtrabaho ar mabuhi. Ang pangunahuna milugwa nga ang usa, ginatamay ingon nga kabos. Apan matagbo ang panginhanglanon. Mas malipayon o mas kasinahan kaysa tao nga nagkinabuhi ingon nga adunahan apan di ay kabos. O sa versikulo 10, nag-ingon ka na to, sa itong teksto gihapon sa Proverbio, Kapitulo 12, "Ang usa ka tao nga matarong, nagamahal sa kinabuhi sa iyang mananap, apan ang malumong mga kaluoy sa taong dautan mao ang kabangis." Usa sa akong higala sa iyang pangidaron nga 14, o sa ingon niya ng pangidaron, "Ana kaniya ang pangunahuna nga ang iyang amahan, usa ka superhero o nagasugid siya kanako nga usa ka higayon, nga nanagkuyog silang duha sa ilang amahan nga na nagkabayo og sa unahan kanila anay tao nga hubog na kaayo og siya nagadagmal sa iyang kabayo. Ang akong amahan miduol kaniya og naghangyo nga dili pagadagmalan ang iyang kabayo, apan ang taong hubog nasuko og nagsumbag kuno sa iyang amahan, apan nakalikay ang iyang amahan og nagsumbag pagbalik sa maong tao nga hubog. Og sa akong pagadungog niini sa akong higala nakadani kini kanako. Og nadasig ako sa pagpangita diya sa Biblia nining proverbyoha sama sa gingon sa versikulo 10 nga itong gibasa, ang usa ka tao nga matarong magamahal sa kinabuhi sa iyang mananap. Usa ka tao nga anaay daghang mga iro nagasugid kanako nga kanunay siyang nagahukom sa tao pinaagi sa reaksyon sa iyang mga iro. Ang mga iro murag nasayod sa kinaiya sa tao, nasayod sila kung sila pasakitan sa tao. Makahinam kini nga ang kalibutan sa mananap mura og nakahimo sa paghukom sa kinaiya sa tao nga mas maayo pa kaysa mahimo sa pipila kanato. Og karon sa versikulo 11, matud pa, "Kadtong nagauma sa iyang yuta makabaton og daghang makaon, apan kadtong magasunod sa mga tao nga wala hinungdan wala salabutan." Kini nga proverbio nagasulti sa pagpabilin nga kang Hob, nagapadayon sa buluhaton o nagpalabi sa pagpalibot-libot. Nining tibok kapitulo ha, anay kalainan sama niini sa versikulo 12 nga nagaingon, "Ang dautan nagatinguha sa pukot sa dautan nga mga tao, apan ang gamot sa matarong naghatag og bunga. Anay pag-usab din ng bahina alang sa pagpatigbabaw. Human sa tanan, ang pag-usab mao ang pinakamayong klase sa pagtudlo. Kung makakuha ka pinaginini, kung makapadayon ka sa pagsulti sa butang, ang imong tinunan dili mahikalimot nini. Og sa bersikulo 15 matud pa, ang dalan sa usa ka buang matarong man sa iyang kaugalingong mga mata apan kadtong mangialamon nagapamati sa tambag. Nasayad ka ba kung kang kinsa kini nagatumbok? Sigurado ako. Kini mao si Rehoboam, ang anak ni Solomon. Nagasalikway siya sa maalamong tambag sa katigulangan diha sa iyang gingharian nga nagresulta sa iyang kaugalingong paghulog og civil war. Og sa versikulo 17 ngadto sa 18, kanato nagingon, kadtong nagapamulong sa kamaturan, nagapakita og pagkamatarong, apan usa ka bakakon nga saksi, nagapakita og limbong. Adunay nagapamulong sa hinanali sama sa mga paglagbas sa usa ka espada, apan ang dila sa manggialamon makaayo. Mga higala, kung ang imong pastor magawali sa kamaturan, anay mga higayon nga siya bagadunggab sa espada diha sa imong singkasing og dili ka kinabubuton nga magadawat nini nan ang hipokrito kanunay magatabon uban sa kaligot-kot sa kapaitan. Kini ang hinungdan nga kanunay akong nahadlok sa taong critical kayo sa iyong pastor. Mao kana kung siya maayo sa atubangan apan magadunggab diha sa iyong likod. Og diri sa versikulo 19 ngadto sa 21 sa atong teksto gyapon sa Proverbio 12, ang abil sa kamaturan pagaligunon sa walay katapusan apan ang usa ka bakakong dila umalagi lamang. 20, ang paglimbong mo'y anaa sa kasingkasing ganila nga nagamugna ug dautan apan sa mga magtatambag sa pakigdait mao ang kalipay. 21, walay kadaot nga mahitabo sa taong matarong apan ang dautan pagapunon sa kadautan. Kining tanang bersikulo anay mahimo diha ang bakakong dila o ang mga ngabel sa kamaturan. Sila gisulat nga kalainan. Ang pulong sa Dios anay daghang gikasulti mahitungod sa dila. Mas daghang paghukom nga na sa abuso sa dila kay kini anay nasulti mahitungod sa gamit o abuso sa alkohol o bino. Bisan pa makahinam nga bakakong dila o pagpanglibak ana diha sa palibot sa mga magtuto karong panahona. Sanglit ang palahubog ginasalikway. Og sa katapusang bersikulo nga itong pagtunan karon sa bersikulo 22, nagaingon, ang bakakon nga mga ngabel, dulumtanan kang hyuba, apan kadtong nagabuhat o kamaturan mao'y iyang kalipay. Usa sa mga butang nga kinahanglan ana sa kinaya sa mga anak sa Dios mao ang iyang pagkamatirdanon. Kaya ang pagkamatirdanon, labihan ka importante kayo mga higaligigson sa atong kinabuhi isip ang magtuto. Kaya kung wala ka ng mga butanga, dili kita mga tawag nga matuod ng Kristohanon o magtuto sa atong Ginoong Hesus Kristo. Musa, nang hinawat ako ng kini mga butanga, nga itong gitunan karong gikan ng Kapitulo 11 o 12, makahatag kaligon o kidasig sa matagos sa kanato. Dalay ko ng Diyos sa ulang katapusan, din hinaramang usap kuto pag itong panag-uban, sa inungdang wala kita ikong oras o panahon. Magkampo kita. O Dios nga amahan, salamat sa tanang kamaturan nga nakita gikan ning kapitulo hinaut nga kini maghatagaligon og kadasig sa matagus sa kanamo. Salamat usab sa imong kayo, salamat sa imong pagtagbo sa Panginahanglanon. O Dios nga amahan, kun namay mga kakulangon nga among mga tigpaminawan karon ning mga orasa, anaman sila sa kaluyohan sa panglawas ug unsa man kan mga butanga nga ilang ginahanglan hinaut nga tagbuon mo kana subay sa imong kabubuton. O kana mga pagampo kulamang ngadto kanimo nga tubagon mo unta sumala sa imong kabubuton ug dili tungod sa akong buot lamang. Busa o Diyos nga mahan, salamat sa tanang kamaturan nga gipagita mo kanamo gikan ning mga kapituluha sa Proverbio. Salamat sa imong kayo hangtod ning orasa sa matag sa kanamo kining tanan na kong giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. O amen.
Busa ka maayong mga butang na kanunay nato makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho. Sa tanan atong pagabuhato, nindot kaayo nga kauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Gusto ko nga kauban ka kay ikaw man. Kanunay ngiting muha, di na kundong kay ikaw man. Ang hangin ng higing hawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanah.
Ang akong kusog, ang akong